Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello de Curtis vende a aprobar dúas modificacións do seu plan urbanístico que agora están en período de exposición pública. A primeira reduce o número de núcleos rurais. Di o Concello que máis da metade dos propietarios e propietarias destes terreos non teñen nin a capacidade nin a previsión de construir neles. A segunda modificación, a máis controvertida, converte todo o solo do Concello de protección agropecuaria ou de protección paisaxística en solo rústico de protección ordinaria. Este cambio do plan urbanístico promovido polo goberno local xa obtivo as primeiras reaccións por parte de algúns colectivos que pensan que de sair adiante esta modificación se convertiría nun mal precedente para a ordenación territorial dos demais concellos galegos. Un dos primeiros en reaccionar foi o sindicato labrego galego. Pensa que este tipo de modificacións non se deberá de permitir en ningún concello con vocación agraria e cree que detrás existen intereses forestalistas. María Ferreiro é a delegada do sindicato labrego galego na comarca de Betanzos.
Simplemente o Concello de Curtis na súa totalidade quedaría sin ningún suelo rústico de protección agropecuaria. Entonces, bueno, a verdade nos parece algo que non se pode permitir en un concello que nos últimos datos do 2009, os últimos datos galegos de estadística, damos estos porque non hai outros publicados. Curtis contaba con 389 granxas.
Pola súa banda, o Concello de Curtis xustifica esta modificación na necesidade de adaptar o actual plan urbanístico á nova lei do solo e tamén na de ordenar os usos do solo rural municipal, onde actualmente están intensamente mesturados os usos agropecuarios e forestais sen un criterio adecuado. Esta explicación non convence o sindicato agrario, que asegura que a primeira intención desta desprotección é a de legalizar as plantacións ilegais, nomeadamente de eucaliptos, en solos rústicos de protección agropecuaria.
Que non se esa explicación, a verdade, para nada a compartimos, e en todo caso, en algún sitio que efectivamente, sobre todo o forestal, e hai que decirlo así de claro, invadiu algún terreno agrario e algún terreo de protección agropecuaria, porque a legislación que hai actual e que se supón que todos y todas deberíamos estar cumprindo, e se non as cumprimos, pois, o goberno debería actuar sobre esos incumplimentos, e que efectivamente se forestaron algunos terrenos que estaban catalogados como agrarios. Toda esa serie de plantacións xa concretas e existentes na actualidade en suelo de protección agropecuaria, pasaría a haber unha plantación en suelo rústico ordinario. En principio entendemos, y así, bueno, pues jurídicamente no lo trasladan, que pasarían a ser automáticamente plantacións legalizadas.
O sindicato labrego galego teme que este paso adiante que deu Curtis acabe sendo tendencia noutros concellos onde se elimine a protección agropecuaria dos seus solos e se reduza a superficie agraria útil para favorecer outros usos, como os industriais ou os forestalistas. Pero é que no caso de Curtis, o sindicato agrario relaciona esta modificación do plan urbanístico coa planta de biomasa que está proxectada para este concello. Unha mega planta que pretende queimar máis de medio millón de toneladas anuais de materia vegetal para producir enerxía. Isto implicaría ter que aumentar a superficie forestal do concello, segundo asegura María Ferreiro.
As toneladas de biomasa, pois, de algún sitio teñen que salir, se calcula que para que, bueno, pueda a rentabilidade e tal desa planta, pois, que deberían rondar en unha contorna dos 50 kilómetros da planta. Entón, bueno, a verdade non é que queramos ser mal pensados, sino que a planta de biomasa, o proxecto está aí e probablemente isto vaya moi encamiñado para isto.
Unha hipótese que tamén negou a Radio Cerna o Concello de Curtis. Afirma que a planta de biomasa nada ten que ver coa modificación actual do peixón, porque o proxecto é posterior a 2015, ano no que se iniciou o trámite coa proposta de modificación. Engade que estes cambios no plan urbanístico recollerán un plan especial de protección e mellora do medio rural co que o goberno local quere ordenar pormenorizadamente os usos do solo, agropecuarias e forestais e definir as condicións de uso. Este plan pretende cambiar a fisonomía do concello nun prazo de 4 anos unha vez se aproben os cambios do peixón. Durante estes 4 anos abrirase unha moratoria para que os veciños e veciñas se adapten aos cambios. Desde o Sindicato Labrego advirten que este plan de cultivos non tería as mesmas garantías xurídicas que a regulación dos distintos solos a través do peixón.
Bueno, non vamos a decir que ter unha plantación de cultivos efectivamente sexa algo negativo, para nada. O que pasa que a gravidade que llevemos é que a plantación de cultivos non é algo que teña que ir por lei recollido no peixón. Entón, primeiro, se pretende aprobar esta modificación de peixón e despois facer a plantación de cultivos. Eso xa o primeiro aspecto. E o segundo é que a plantación de cultivos é algo que o propio goberno pode aprobar sin ter que pasar ningún outro trámite burocrático e legislativo. Claro, decir, non tería que presentarse pues, ningún urbanismo, non tería que presentarse ante medio rural e pasar, bueno, pues todos os aspectos tal. Literalmente se dice que o peixón é unha ferramenta moi complexa e moi férrea e moi tal de unha de cualquier modificación que se queira levar a cabo e un plan de cultivos non.
Os solos de especial protección patrimonial ou de augas non sofrirían modificacións no plan urbanístico de Curtis, pero os demais usos do solo si virían determinados no anunciado plan de cultivos. En contra do que di o sindicato, o goberno local mantén que este plan de cultivos municipal freará o abandono do rural e favorecerá as explotacións gandeiras e lácteas que representan o 50% da economía local. Do outro lado, o sindicato labrego galego cree que se trata dun instrumento para desproteger o sector primario fronte o asentamento de novos proxectos con grande impacto no territorio.
Ao final, isto abre a porta a que cualquier proxecto, pois, sexa eólico, sexa mineiro, e pois me estou acordando do tema de Touro, que temos aí eso, moi ao lado, non precise de ningún tipo de informe da Consellería de Medio Rural, porque ao non ter protección agropecuaria, a Consellería de Medio Rural xa non tería que emitir ningún tipo de informe sobre cualquier proxecto que se fora a instalar, bueno, pues en este, por exemplo, en este concello.
Outro dos novos proxectos que se prevén en Curtis e que se vería favorecido por esta mudanza do plan urbanístico segundo o sindicato sería o polígono industrial de Toxeiras, un proxecto rexeitado pola Xunta do Bipartito no ano 2007 e que tamén fora desbotado polos tribunais por afectar a unha superficie de grande dimensión de clasificación agraria.
Bueno, pues por exemplo, ese proxecto pues podería ir para adiante porque xa non tería esa catalogación e esa condición de invadir ese chan de protección agropecuaria. Por exemplo, eso xa podría ser unha consecuencia totalmente directa.
Malia as sentenzas xudiciais, o novo polígono industrial das Toxeiras xa foi aprobado pola actual Xunta, sendo incluído na última revisión do Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galiza. Ocupará uns 400.000 metros cadrados, a maior parte en zona de especial protección agraria, e tamén afectará a zona de ampliación do lugar de interese comunitario Serra da Cova da Serpe, unha ampliación que finalmente foi desbotada polo goberno galego. A este respecto, o Concello asegura que non lle queda máis remedio que acatar as ordes da Xunta e reconverter toda esta superficie en solo para uso industrial. O vindeiro 28 de maio rematará o prazo para presentar ante o Concello alegacións ás modificacións nas categorías de solo rústico do Plan Urbanístico de Curtis.